Tänä aamuna, kun mietin tätä kokousta ja aloin lukea Raamattua, niin esille nousi tuo sama luku, mistä Tapio veli täällä aloitti, eli tuo roomalaiskirjeen 8. luku. Aloin tutkia tuota lukua oikein noin jakelta ja ajatuksella. Ja huomasin, että siinä luvussa on valtava määrä jumalallisia lupauksia meille itse kullekin. Pelkästään tuossa roomalaiskirjeen 8. luvussa löysin ainakin 17 erilaista asiaa, mitkä Jumala on meille antanut. Ajattelin, että alan käydä läpi niitä järjestelmällisesti noita lupauksia, mutta sitten tuolta noiden 17 lupauksen joukosta nousi esille 2, joista haluan kanssanne jotain tänä päivänä puhua ja yhdessä kanssasi miettiä, mitä näillä 2 asialla on meille annettavana. Sieltähän löytyy sellaisia asioita kuin vapautus kadotustuomiosta, vapautus synnin ja kuoleman lajista, täytetty laki, antanut meille uuden hengen, elämän ja rauhan, johdatuksen Jumalassa, todistuksen, perinnön, lupauksen kirkkaudesta, toivon, rukousavun, esirukoilijan, joka on pyhä henki ja Jeesus, jalon voiton ja Jumalan rakkauden. Valtavia asioita kaikki nämä. Kuitenkin siellä on 2 sellaista lupausta, jotka ajattelin kanssanne jakaa tänä päivänä. Toinen niistä on, joka käy ilmi siinä 8. luvun 3. Eivan 8. luvun hetkinen. 8. luvun 12. jakeessa. Paavali kirjoittaa näin. Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle lihan mukaan eläksemme. Eräs asia, jonka Jumala on meille antanut, on velallisuus. Velallisuus. Ja yleensähän, jos me ajattelemme velkaa ja ajatellaan sitä, että jos joku ihminen oikein velkaantuu, on joutunut velkakierteeseen tai luottokorttikierteeseen, on tullut niin sanottu maksuhäirikkö. Eihän se ole ihmiselle mikään sellainen asia, josta ihminen oikein koko maailmalle julistaa, että minä olen velassa. On se valtava asia, että olen niin ja niin valtavassa velassa. Velkahan on yleensä sellainen asia, mitä ei kovinkaan suureen ääneen julisteta. Ja kuitenkin Paavali tässä on antanut ilmi, joka on tullut oikein Raamatun sivuille kirjoitettu, että me veljet olemme velassa. Ja kun ajattelen tuota sävyä, millä Paavali tuontuu esille tuon velallisuutensa, minä huomaan siinä jotain sellaista riemullista, iloista velallisuutta. Veljet, me olemme velassa, mutta emme velassa lihalle lihan mukaan eläksemme, mutta me olemme velassa. Raamatussa on eräs kertomus Matteuksen evankeliumin 18. luvussa 2 velallisesta. Matteuksen evankeliumin 18. luku, jakeet 21, se luvun loppu. Tässä Pietarille tuli ongelma. Jeesus oli puhunut anteeksi antamuksesta ja siitä, millä tavalla meidän on annettava anteeksi lähimmäisillemme. Ja Pietarille tuli ongelma, jonka hän pukee sanoiksi tällä tavalla. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan, ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssa palvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssa palvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät, ja he ilmoittivat herrallensa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin? Ja hänen herransa vihastui ja antoi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä oli hänelle velkaa. Näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Jos me ajattelemme Jeesuksen opetusta, jos me ajattelemme sitä tilannetta, mihin Jeesus toi oman opetuksensa, oman esimerkkinsä, oman rakkautensa ja oman arvovaltansa, me ymmärrämme, että Jeesus oli melkoinen vallankumouksellinen. Juutalaisiahan oli, heillä oli aivan tarkka tieto siitä, mikä on Jumalan tahto ja mikä on totuus ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Eikä sitten sen kansan joukosta ei puuttunut niitä ihmisiä, jotka olivat valmiit toteuttamaan tuo Jumalan tahdon aivan viimeistä pilkkua ja piirtoa myöten. Ei pelkästään, että heillä olisi ollut tuo Jumalan antama laki, vaan he itse olivat luoneet siihen satoja ja satoja, kenties tuhansia muunnelmia ja sovellutuksia ja oppeja, joita he sitten sälyttivät ihmisten päälle heidän kannettavakseen. Tehän muistatte erään tapauksen Raamatusta, kun nuo juutalaiset fariseukset olivat saaneet kiinni aviorikoksesta yllätetyn naisen. Sekin tuntuu hullulta, että siihen juutalaisten ja fariseusten eteen raahattiin vain tuo nainen. Ei hän yksin ollut tuota aviorikosta ollut tekemässä, mutta mies ilmeisesti käveli kylään katuja niin kuin mitään ei tapahtunutkaan. Ja nyt nainen tuotiin Jeesuksen eteen. Ja sanottiin, että Herra, meillä on Mooseksen laki. Ja sen lain mukaan, sen jumalallisen oikeuskäsityksen mukaan, minkä Jumala on meille ilmoittanut, tämä nainen täytyy kivittää. Tämä nainen on kivitettävä sen rikoksen tähden, minkä hän on tehnyt. Mitä sinä sanot? Mitä siinä oltiin tekemässä? Siinä oltiin Jumalan puolesta velkomassa lähimmäistä. Siinä oltiin Jumalan pyhyyden nimissä sortamassa ja maahan painamassa rikoksesta kiinni otettua naista. Kyllä Jeesus Mooseksen lain tunti. Kyllä Jeesus tiesi aivan tarkalleen, että Raamattu sanoi, että näin on tehtävä. Mutta Jeesus näki myös noiden fariseusten, noiden uskonnollisten johtajien, niiden ihmisten läpi. Hän näki, että niiden kiinniottajien, itse varmuutta uhkuvien fariseusten joukossa ei ollut yhtään sen pyhempää ihmistä kuin oli tuo nainen, joka oli joutunut kiinni rikkomuksestaan. Sen jälkeen tehän muistatte tuon Jeesuksen käsittelyn, millä tavalla hän hoisi tuon asian. Hän kirjoitti maahan itse kunkin fariseuksen eteen ilmeisesti jotain heidän henkilökohtaisista synneistään ja rikoksistaan, sai herätettyä noiden uskonnollisten kiihkoilijoiden oikeaa oppisuutensa puolesta taistelevien juutalaisten oman tunnon, sai herkistymään, joka todisti heidät itsensä syylliseksi, ja yksi toisensa jälkeen niistä hänen syyttäjistään lähti pois. Sen jälkeen Jeesus nostaa katseensa ja katsoo tuohon naiseen, huomaa, että kaikki ovat menneet, ja kysyy naiselta, missä ovat sinun syyttäjäsi? Eikö kukaan sinua tuominnut? Nainen sanoi, Herra, ei kukaan. Mitkä ovat Jeesuksen sanat? en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä vast edes enää syntiä tee. Jos me ajattelemme tuota tilannetta, Jumalan poika ja syntinen nainen. Jumalan poika, joka tietää, että vähän ajan kuluttua hän omassa ruumiissaan henkilökohtaisesti tulee kärsimään tuon naisen syntien tähden ne tuskat Golgatan ristillä. Kenellä muulla on sama arvovalta, sama oikeus, sama mahdollisuus julistaa syntiselle ihmiselle, menee, en minäkään sinua tuomitse, mutta älä vast edes syntiä tee. Missä olivat ne uskonnolliset velkojat, ne oikeaoppiset velkojat? Heidät oli jumalallinen rakkaus ja jumalallinen armo todennut ja todistanut syyllisiksi. Kun tänä aamuna ajattelin tätä kokousta ja olin rukouksessa ja mietin tätä kokousta, niin koin omassa maailmassani, koin, että Jumalan tahto on siunata teitä. Jumalan tahto on oikein kertoa teille ja todistaa teille, kuinka valtavasti Jumalan poika on teitä rakastanut. Ajattelin mielestäni, että onko se nyt pelkkä sanoma tälle aamulle siunata seurakuntaa, rohkaista seurakuntaa uudelleen ja uudelleen etsimään Jumalan armoa. Ja koin varmuuden sisäisessä maailmassani, että se on se, mitä Jumala meidän tahtoo ymmärtävän. Se on se, mitä Jumala tahtoo meidän päivästä toiseen opiskelevan, kuinka valtavan paljon Jumala on meitä rakastanut. Meitä mitään ansaitsemattomia ihmisiä, jotka olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme, mutta jotka Jumala on pyhän henkensä kautta eläväksi tehnyt, antanut meille ihan kaikki sen elämän ja antanut meille tuon ihanan velan. Minä olen velkaa tälle maailmalle, koko maailmalle. On valtava osa saada olla velkaa, saada olla siunaamassa, saada olla hyvää tekemässä sen sijaan, että meillä olisi tuo velkojan asenne. Että minulle ollaan velkaa. Kuinka paljon tuota velkomista on tämän ajan maailmassa? Kuinka monessa perheessä velotaan saatavia? Kuinka monessa perheessä vanhemmat velkovat saataviaan lapsilta, jotka heidän mielestään ovat tottelemattomia? Kuinka monet lapset velkovat saatavia vanhemmiltaan, jotka heidän mielestään ovat epäonnistuneet kasvattajina? Kuinka monta vaimoa velkoo saatavia mieheltään, joka ei osaa osoittaa hellyyttä sillä tavalla kuin olisi oikein ja pitäisi osoittaa? Kuinka monta miestä velkoo omaa vaimoaan, kun ei ole sitä ja kun ei ole tätä? Velkojan asema on tavattoman huono asema. Velkoja katkeroituu. Velkoja menettää oman ilonsa. Velkoja menettää oman mahdollisuutensa auttaa. Sen tähden, ystävät, pyydän Jumalan rakkauden tähden, ei oteta tuota velkojan roolia toinen toistamme kohtaan. Ei oteta tuota anteeksi antamatonta ja armotonta mieltä toinen toistamme kohtaan, vaan käsitetään se, että me jokainen olemme toinen toisellemme velassa. Minä olen teille kaikille velassa siitä kaikesta rakkaudesta, mitä olen kokenut. Ja voi, että tuon voisimme jokainen meistä kokea. Minä olen velassa. Ajatelkaa tuon armottoman palvelijan asennetta. Hän oli itse herralleen 10 000 denaria velkaa. Jos me muutamme tuon Suomen rahaksi, se on noin 10 miljoonaa markkaa. 10 miljoonan markan velka tuolla palvelijalla herransa kohtaan. Eihän tuollaista velkaa saa millään muulla kuin petoksella ja vääryydellä. Ei kukaan pysty lain mukaan ja noin normaalilla elämällä velkaantumaan noin paljon herralleen. Hän oli käyttänyt väärin tuon herransa rahoja. Hän oli kenties kavaltanut ja tuli ilmi, että hänen velkansa on 10 miljoonaa markkaa. Niin tuo herra määrää myytäväksi kaikki, mitä hänellä oli, vaimon ja lapset, talon, kaikki mitä on, että tuo velka tulisi maksettua. Ja tuo mies rukoilee armoa ja valehtelee vielä, sanoo, että kyllä minä maksan, vaikka tietää aivan tarkalleen, että mahdoton on tuollaista velkaa maksaa. Ei ole millä maksaa tuo velka, mutta hädissään kuoleman edessä sanoo, minä maksan sen velan. Ja tuo Herra antaa tuon velan anteeksi. Ei kulu kauan aikaa, kun tuo palvelija tapaa kanssa palvelijansa. Ottakaa huomioon tämä aste ero. Äsken oli kysymys Herrasta ja palvelijasta. Ei Herralla ollut mitään velvollisuutta antaa palvelijalleen anteeksi väärinkäytöstään. Nyt on kysymys kahdesta palvelijasta, kanssapalvelijoista. Ja tuo toinen kanssapalvelijalle toiselle velkaa 10 Suomen markkaa vastaavan asian. Tarkoittaa miljoonasosan siitä, mitä hän itse oli ollut velkaa. Ja hän on niin armoton vaatimuksissaan, että tuon 10 markan tähden määrää heitettäväksi vankilaan tuon kanssapalvelijansa. Se on hirvittävä kuva sellaisesta ihmisestä, joka kokee, että hänelle ollaan velkaa. Se on hirvittävä kuva uskovaisesta ihmisestä, joka kaikki anteeksi saatuaan unohtaa sen, mistä on pelastunut, ja alkaa velkoa kanssapalvelijoitaan. Me kukaan emme voineet tehdä mitään oman pelastumisemme tähden. Me olimme täydellisesti kuolleet, pois poikenneet vihollisia Jumalan edessä, Jumalan vihollisia. Ja Jumala antoi meille kaikki meidän syntimme anteeksi. Ja kuinka usein me pilaamme oman hengellisen kasvumme, kuinka usein me pilaamme oman sydämemme ilon, kuinka usein menetämme Pyhän Hengen täyteyden sen tähden, että me katsomme, että minulla on oikeus velkoa jotain joltain ihmiseltä, joltain kanssapalvelijaltani, joltain naapurilta, joltain perheenjäseneltä. Kuinka naurettavia ja lapsellisia me olemme. Ja kenelle teemme siinä hallaa? Omalle hengelliselle elämällemme, omalle kasvullemme, omalle ilollemme. Ja koko omalle elämällemme. Siinä oli Pietarille opetusta, kun Jeesus hänelle sanoi, ei riitä 7 kertaa niin kuin laki määräsi, vaan 7 kertaa, 70 kertaa. Tarkoittaa, sinun tulee elää anteeksi antamuksessa. Voi kumpa Jumala saisi murtaa meidän sydämistämme ne vuosia vanhat kaunat ja katkeruudet. Kumpa Jumala saisi, että me saisimme arvon unohtaa ne pahat puheet, mitä meistä on puhuttu tai mitä me olemme puhuneet. Kumpa Jumala antaisi meille tänä aamuna oikein meidän nähdä sen, että meillä tänä aamuna on mahdollisuus aloittaa uudelleen. Tulla Jeesuksen Kristuksen luokse, tunnustaa syntimme, tunnustaa kovuutemme ja aloittaa uudelleen, aloittaa vapaina. Aloittaa ilman kahleita, ilman paineita. Me tarvitsemme tällaista hoitoa, tällaista velallisen tunnetta. Minä olen velassa. Eikä niin, että minulle ollaan velkaa. Toinen asia, mikä tästä nousi esille, tästä roomalaiskirjeen 8. luvusta tänä aamuna, on lapseus. Siinähän puhutaan siinä roomalaiskirjeen 8. luvussa. Mainitaan, että me olemme saaneet lapseuden hengen. Jae 14 siitä eteenpäin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssa perillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Olen joskus ehkä täällä maininnut sen, kuinka paljon minulle merkitsee sitä sanaa, mitä esimerkiksi espanjankielinen Raamattu käyttää tässä sanasta lapseus. Se käyttää sitä yksinkertaista ja kaunista sanaa kuin adoption, mikä tarkoittaa adoptio. Eli tarkoittaa sitä, että Jumala on meidät adoptoinut omiksi lapsiksiin. Jos me ajattelemme noin juridisesti, minkälainen toimenpide on adoptio. Adoptio on paljon enemmän kuin se, että ottaa hoidettavakseen jonkun vieraan lapsen. Ei se ole vielä adoptio. Adoptio oikein on juridisesti, jos luetaan lakikirjoista, adoptio on ottaa perheen jäseneksi joku ihminen, joka ei luonnollisen syntymän kautta kuulu siihen perheeseen, ja antaa sille lapselle kaikki oman lapsen oikeudet ja velvollisuudet. Se on adoptio. Ja nyt Raamattu käyttää tässä sanaa, että Jumala on meidät adoptoinut omiksi lapsikseen. Mikä tarkoittaa sitä, että Jumala on antanut meille samat oikeudet kuin omalle pojalleen Jeesukselle Kristukselle. Jumala on meidät puhdistanut ja pyhittänyt meidän omasta vanhasta minästämme, meidän koko syntisten sukujemme taakasta, koko meidän omasta synnistämme. Jumala on meidät puhdistanut, asettanut meidät samalle tasolle, samaan rakkauden kohteeksi kuin oman poikansa Jeesuksen Kristuksen. Ja nyt jos me tiedämme, että meillä on tuo asema Jumalan perheessä, me olemme Jumalan lapsia, joilla on Jumalan sukunimi. Adoptionhan kuuluu vielä se, että tuo lapsi saa sen perheen sukunimen ja kansallisuuden. Meillä on Jumalan nimi, Jumalan sukunimi. Meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, Jumalan perhekuntaan kuuluviksi. Ja Raamattu puhuu sen jälkeen siitä valtavasta asiasta, että meidät on tehty Kristuksen kanssa perillisiksi. Ajatelkaa sitä kuvaa. Kristus, Jumalan poika, on oikeutettu perimään kaikki Jumalan rikkaudet, määrättömät, suunnattomat, valtavat rikkaudet. Ja nyt Jumala tuon adoption, tuon lapseksi ottamisen kautta on tehnyt meidät Kristuksen kanssa perillisiksi. On antanut meille saman perinnön kuin omalle pojalleen, joka on iankaikkinen elämä Jumalan tykönä. Iankaikkinen elämä hänen pyhyydessään. Ja mitä me olemme voineet tehdä, mitä me olemme ansainneet tuollaisen hyvyyden saadaksemme? Emme mitään. Olen joskus nähnyt vähän vaarallisena sellaisen ajatuksen, että joku ihminen on tullut uskoon ja elää sitten vuosia uskovaisena ihmisenä, niin alkaa vähitellen hiipiä mieleen sellainen ajatus, että enhän minä enää ole mikään velallinen. Kiitos vaan Jumalalle siitä, että kerran antoi minun syntini anteeksi, mutta en mä enää ole mikään velallinen. Tässä nyt mennään ja ollaan, eletään päivästä toiseen. Menetetään kiitollisuus Jumalaa kohtaan siitä kaikesta, mitä Jumala on tehnyt. Rutinoidutaan siinä uskon elämässä. Unohdetaan koko tämä jumalallista apua tarvitseva maailma ympärillämme. Koko siitä kokousrutiinista, kokouksissa käymisestä, uskovien kanssa seurustelusta muodostetaan sellainen pieni minimaailma. Kärsitään ehkä valtavasti, kun joudutaan olemaan tuolla työpaikoilla ihmisten kanssa, jotka kiroilevat ja mekastavat ja elävät niin kuin ihmiset elää tässä maailmassa. Sitten kun tullaan kotiin, niin pudistellaan vaatteita, että ei kai vaan mitään tarttunut tästä maailmasta. Mennään kokouksia, koetaan, että ollaan niin hyviä, niin turvassa ja suojassa sen oman pikkumaailmamme ympärillä. Ja koko seurakuntaelämä, koko seurakunnan tarkoitus ja merkitys menee ihan päälaelleen. Sen sijaan, että seurakunta olisi, niin kuin Raamattu sanoo, me olemme suola tässä maailmassa. Me olemme valo tässä maailmassa. Eli seurakunnan tarkoitus on valaista ulos tai mennä eteenpäin. Osoittaa tälle maailmalle valoa, olla suolana tälle maailmalle. Kaikki kääntyykin omaan itseenpäin ja me aletaan elää omalle itsellemme. Äärettömän tyytyväisiä tai luullaan olevamme onnellisia siinä omassa pikkumaailmassa. Me unohdetaan koko velallisuutemme ja velvollisuutemme tätä maailmaa kohtaan. Tällainen vaara on olemassa, ellei Jumala saa meille osoittaa silloin tällöin. Parempi, jos se tulee osoitettua päivittäin, että me olemme velassa. Me olemme edelleen niitä rampoja, raajarikkoisia, syntisiä, jotka tarvitsemme päivittäin sitä, että Jumala meille antaa. Jumala meidät hyväksyy, Jumala meidät armahtaa,
Jumala meitä johdattaa ja Jumala antaa meille tarkoituksen elämään. Siitä syystä on niin paljon tyytymättömiä kristityitä. Ihan yksinkertaisesti tämän asian takia, että on kadotettu kokonaan se uskovaisena olemisen tarkoitus, joka on olla valona ulospäin, eikä elää itselleen. Jumala meitä siihen auttakoon ja uskon, että Jumala haluaa auttaa ja Jumala voi auttaa. Ja se, mitä pyydän, kun käymme rukoukseen nyt, että Jumala voi avata meidän sydämme. Että me voimme purkaa pois kaiken sen, mikä on tehnyt matkaa hitaaksi ja ehkä kovettanut meitä. Kun käymme nyt rukoukseen ja nousemme ylös, älä odota sitä, että joku tulee pyytämään sinulta anteeksi. Älä odota sitä, että joku kokee olevansa sinua kohtaan velallinen, vaan vapaudu sinä omassa hengellisessä maailmassasi siitä, vakuutus siitä, että sinulle ei ole kukaan velkaa. Anna kaikki anteeksi. Anna 7×70 anteeksi sille, joka kaikkein pahiten on sinua vastaan rikkonut. Matteuksen evankeliumin 5. luvun voitte lukea tänään kotiläksyksi iltapäivällä. Siinä 4 kertaa toistuu sana. Te olette kuulleet sanoituksi, että, mutta minä sanon teille, sanoi Jeesus. Siitä voidaan ehkä lukea yksi osoitus, mitä tarkoittaa jumalallinen anteeksi antaminen. Te olette kuulleet sanoituksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Ja jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaisesti te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis se täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on.